Жияр азаатлык радиосуйм. Урматты радио диңлейчилер, салам доон атлы тиеде кеплешигимди диңлемеге чагырыярбыз.
Туркменстанлы аял ыйлар шуат пес төлөүлү дөүлөттүн кызматкери, үйдө болсо машкаласынын төлөксүз кызматкери болуп адынан эки смена иштеген.
Кеплешигимдин кемешеки мехманы саглык программасынын Web Progress фондунун эсасландырыжысы Айнава Тиялимова. Аял кыздарын жагдайларына ва душ келген кыйынчылыктарына багышланган рубрикамызды эптенин аягында диңлеп билерсиңиз.
GPR Азаттык радиосу эфирде хабарлар күндөлүгү микрофон өңүнө Максат Атаев. АБШ Кадет 24 мартта Азат Европа Азаттык радиосунун АБШ-анын глобал медиа агенттигинин үстүнөн берен ардасына сериддер. Медиа курумусу ийдине кайтарып болмажок жеткинин өңүнө кечмек максаты менен өзүнө конгресс тарапынан бөлүнүп берилген грантын глобал медиа агенттиги тарапынан жатырылмага финансылмагы боюнча Кадети арда менен жүз туттуй. Колумбия травынак АБШ этрап кадет бу иш боюнча эки тарапында илери сүрген аргументтерни ерли вакыт менен өйлөн саат 2 дедиңлер. Азат Европа Азаттык радиосу Бирлешкен Штаттардын өкмөт үчүнчүлүгүндөгү медиа курамаларына ошол саны Азат Европа Азаттык радиосуна һәм Американын сесине көдөүчүлүгү деген глобал медиа агенттигинен өзүнө конгресс тарапынан бөлүнүп берилген малия териштелеринин 1 март 15 март аралыгына дейишли бөлүгүнүн ягъни 7.15 миллион АБШ долларынын кой берилмегини талап эдер. Агенттик 15 мартта Азат Европа Азаттык радиосуна бөлүнүп берилген гранты жатырыпты. Кадети берилген арда конгресс тарапынан Азаттык радиосуна бөлүнүп берилген малия сериштелеринин өңүнүн бааланылмагы менен федерал канунлорун һәм АБШ-анын конституциясынын бузулганын айтыйар. Федерал каршымалар боюнча ыктыярлык Бирлешкен Штаттардын конституциясы тарапынан конгресске берилер. Шилде ардада медиа курамасына жетирилжек зыяны чаяклендирмек максаты менен кадеттен март айына дейин малия сериштелеринин кой берилмеги боюнча уактылайын буйругун чыгарылмагы соролуяр. Азаттык радиосунун укук тагырлары 30 сентябрда тамамланган 2025 бюджет жылына дейин малия сериштелеринин калан бөлүгүнүн һәм доолулугуна кой берилмегини сорояр. Бу малия сериштелери боюнча дестапкы кадеттин менчигинин апрелин ортолоруна кечирилмегине карашылыяр. Штаттын дашары башчыларыбыздын шарттамаларын жатырып ишкерлерибизди төлөөсүз руусада ий бермек менен биздин 23 юрду цензурасыз хабар менен үчүн этмек мүмкүнчүлүгүбүз эпесли чектенер деп Азат Европа Азаттык радиосунун президенти Стивен Капуз компаниянын малия сериштелеринин сакланылмагынын жетирип билжек таасирлери барады кадете берен ардасын айтты. Кадет ийдине кайтарып болмажок зыянын өңүнө кечмек максаты менен дестапкы диңлениши катта хениз кечирилмеке чаклы хем болсо Азат Европа Азаттык радиосунун сорыян уактылайын буйругуну чыгармалдыр деп Азаттык радиосунун кадете берен ардасын айтылыяр. АБШ-анын глобал медиа агенттиги бу шикаят боюнча кадете берен өз ардасына бу маселени чөзмөктө этрап кадетинин жаңыш жер болгонун айтты. Ал өз грант кабыл эдүүчүлөрүнө көдөөчүлүк этмекте конгресстин глобал медиа агенттигине кийин ыктыярлык берендигин эм да бу кадетин арза беренин АБШ-анын глобал медиа агенттигинин кабыл эден карарын жатырмак боюнча эден хайышын канааттандырмага укугу болонуна һәм муну шейле этмеклигин жемиетчилигин бехбидине болмажоктугун айтты. Медиа курамасынын малия үпчүнчүлүгүнө абонян вехимлер бу курамаанын 27 тилде эфир берген 23 юрдунак аудиторияларынын арасына колдоо толкундорун тутоштурду. Окуучулар ва диңлейчилер Азат Европа Азаттык радиосунун Ирандан, Белорусия, Ауганистандан, Русия, Пакистандан, Украина чени кийин чаяклерде фронт чуудуна эмде дүйнөнүн эң репрессив сыясы ва медиа кеңишликтерине баатыргайлык, тарап көйсүздүк ва догуручулук менен иш алып барган журналисттерине колдоо сөздөрүн баян эттилер. Şeride onun yitip gitmek ehtimallığı boyunca alada bildirdiler. Siz kertiler edil yalan tümüstanını böğütüp geçen yağıtılık şöhlesi alıp oldunuz deyip bir Ukraynalı yaşaycı Alek Pazorov ödünün Facebook sahipaz arkalı Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna sağ olaydılar. Hem de siyasi azatlıkları korumak uğruna bu kulluğun bitiren işlerine minnettarlık bildiriyar. АБШ президенти Дональд Трамптын 7 федерал агенттигин шолсан АБШ-анын глобал медиа агенттигинин ишине канунну көркөдүрөн чаяклары чени кемелтмек боюнча кол чекен карарынын ийдени Азат Европа Азаттык радиосунун малия үпчүнчүлүгүн жатырмак боюнча көркөдүмө берилди. Азат Европа Азаттык радиосунун гранты ресмий хатта өзүнү АБШ-анын глобал медиа агенттигинин башлыгы вазифесин уактылайын жерине жетиржинин ыктыярлыклары менен ыктыярландырылган уактылайын жерине жетиржинин жогору дарежелик кеңешчи төкмүнө тааныштырган Кари Лейк тарапынан жатырылды. Бу хаттын мазмунун Азаттык радиосуна бөлүнүп берилген гранттын агенттигинин приоритеттерин канааттандырмаганын айтылыяр. Лейк Трамп тарапынан Американын сесине башлык вазифесине көтөрүлүптү. Өнү онун далашкерлиги хениз халкара жайылымдар боюнча маслагат берүүчү кеңеш тарапынан тасдикланмады. АБШ-анын глобал медиа агенттигинин ишине көдөөчү этмек максаты менен конгресс тарапынан эсаслантырылган maslahat berici gengeşin ýagny halkara ýaýlymlar boýunça maslahat berici gengeşin agdalary ýanwar aýyna ABŞ administrasiýasy tarapynyň wezipelerinden boşadyldy we henize çele olaryň oruna hiç kim bellenmedi. ABŞ-nyň global media agentligi we Amerikanyň sesi federal agentlikleri bolsa da Azat Ýewropa Datyk radiosy ABŞ-nyň Delaware ştatyny hasabanyň hususy girdeji gözlemeýän korporasiýa bolup durýar. Kongress tarapynyň bölünüp berilýän grantlar bilen maliýeleşdirilse de, Azat Ýewropa Datyk radiosynyň işgärleri Birleşen Ştatlaryň federal hökümetiniň işgärleri däl.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. 22 martda Türkmenistanda ähli halk bag ekmek çäresiniň ýazky möwsümi geçirildi. Bu çära döwlet emeldarlary bilen bir hatarda büdjet işgärleriniň we talip ýaşlarynyň müňlerçesi mejburi gatnaşdyryldy. Ahal welaýatynyň merkezi şäheri Arkadağdaky çäräge gatnaşan talipler 12 sagatlap çöröksiz suwsuz saklanandyklaryny, hajatxana zerurlyklaryny açyk meýdanda berja etmeli bolandyklaryny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 24 martda paýtagtdan maglumat berdiler.
Ýokary hujaýlarynyň taliplary daňdan sagat 4-de institutlarynyň we universitetleriniň umumy ýaşaýyş çaýlarynyň öňünde düzüldiler. Soňra olary sargylan awtobuslara mündürip arkada şäheriniň daş töwereginde bagy kilmeli ýerler eltdiler. Olary ýerden sagat 5-de elleri pirli bedreli we süýtüli taýin derejesine hatara düzüldiler.
Dip paýtagtly talip anonimlik şertinde gurrun berdi. Şondan soňra talipler ýokary derejeli guramaçylaryň görkezmesi boýunça bag ekmek çäresine girişdiler. Her bir Taliwa pürlü bağ nahallarının 25 sansını ekmeklik buyuruldu. Qıyılların köpüsü bağların aşağını, köçeleri arasalamak işlerine çekildi.
Yönü bağ ikisini qatnasan taliplara tiz ekip, izini qaydıp bolmayanlığı duyduruldu. Yağni, hemmeler bir vaqtı baslap, bir vaqtı hem uturmalı deydiler. Yokordun yovurun uturunlığı varada görküzme berilmezden, taliplere bölünüp berilen yeri terk etmeklik qadağan edildi.
Dip aşawadyň ýokary kujaýlarynyň birinde okuyan ýene bir talip anonimlik şertinde gurrun berdi. Munyň netijesinde talipler öýlen sagat 4-de awtobuslar gelýänçe bag nahallaryny ekmeli boldular. Bilim işgärleri talipleri gelende bolşýaly gaýdýan wagtynda hem sanaw boýunça awtobuslara mündürdiler.
Daňdan 4-de awtobuslara mündürilip getirilen we öýlen sagat 4-de ýene awtobuslara mündürilip ekidilen taliplere 12 sagatyň dowamyna suw çörek berilmedi. Olar ýanlary bilen getiren plastik gaplarda suwlary gutaran soň suwsuz hasa kösenüler. Olaryň agyzlary kepäp, doodoklary gurudy.
Dip aşşawatly talip aýtdy. Talipleriň ençemesiniň tassyklamagyna görä olar hajatxana zerurlyklaryny açyk meýdanda berja etmeli boldular. Oğlan ve qiz talipler oğlanlardan ve qizlardan aylow halka düzüp açık meydanda tebiği hacatlarını berja ettiler deyip talip bellidi. Bu yağdaylar taliplerin hususan da birinci kurslarda okuyan oğlanların ve qizların köpüsünün arasında olu nəyelelik dörüttü. Olar velayetlerden paytaxta gelip okap bilim alman deregine özlerinin çəridin çərə qoğulup halis edilyendiklerini aittilar.
Döwlet emeldarlary bizi içerki siýasat maksatlarynda ulanyp bilimden mahrum edýärler dip talipler öz aralarında aýdyşýarlar.
Dip talip bellidi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada ýurdun bilim ministrligi bilen habarlaşyp telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda ähli halk bag ekmek çäresi ýylda 2 gezek, baharda we güýzde geçirilýär. Häkimetler bu çäräniň dowamında ýylda millionlarça düp bag nahallarynyň ekilýändigini aýdýarlar. Şol bu çäräniň ýazky tapgyrynyň dowamında tutuş ýurt boýunça agaç nahallarynyň 632498 düýbi ekildi. Şeýle hem resmi medianyň maglumatyna görä seýliýähler we tokoy zoologlaryna arasalamak, awada anlaşdyrmak işleri bilen birlikde jemi 2,260,836 düýp bagy iýde etmek işleri geçirildi. Bagy kişiligiň paýtagt aşşawadyň eteginde Türkmenistan'da geçirilen dav arasına Prezident Serdar Berdimuhammedov hem katnaşdy. Türkmen hükümeti ve mediyası bağ ekişliği daşkı gurşaw gorumağa gönüktürülen çäre hükmünde mahavatlandyryary. Ýöne olar nahalların iýdeksizlikden gurap galmagy ve olaryň taliplaryň büdjet işärleriniň hasabyna satın alınmagy barada hiç zat aýtmaýarlary. Şeýlede taliplaryň ve büdjet işärleriniň bağ ekişlige mejburi katnaşdyrylmagy ve bu çäreniň dowamında ýüzbeýüz bolýan ýagdaýlar barada hem mesele gozulmaýary. Şol Marvelaýtynyň häkimetleri sebitde gyş paslynyň dowam edýändigine garamazdan bağ ekişlik dawaralaryny 1-nji fevralda geçirdiler. Döwlet telewizionasyna öňünden reportajlar taýýarlamak üçin geçirilen bu çäre hem talip ýaşlary, mektep okuwçylary ve büdjet işgärleri mejburi katnaşdyryldy.
GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Aşgabatda türk wizasyny ýüz tutýan türkmenistanlaryň bir näçe sezon kuwatlarda bu ýurda wiza almak üçin özlerinin uly möçberlerde paranyň sorulyp başlanan ony aýdýarlar. Ýaňy ýakyna Türkiýe Respublikasynyň syýahatçylyk wizasyna 191 türkmenistanly wizanyň bu görnüşini almak üçin özünden 2200 dollar möçberine paranyň sorulanyny ony gurrun berýär. Ony bäş gün möhlet bilen Istanbula gidip gelmekçi bolan beýle kibir türkmenistanly wiza tutdurmak üçin özünden 1500 dollar möçberine goşmaça tölegin talap edilenin aýdýar.
Wiza gullugynyň işgärleri 200 dollar tölew geçireniňiz bilen wiza haýyşlaryňyz kanagatlandyrylmaýar diýýärler. Olar hamala bu bir adaty talap ýalyp para soraýarlar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Türkmenistan aýdýar.
Öňler tans üstü bilen para alsardylar. Indi araçkem gerekdel. Gönü bağlardan harit satın alan yali vizi işgarlarla kuruluşup Türkiye Respublikasına vizi satın alıp bolyar.
Deyip beyle kıvır Türkmenistan aydiyar. Aşgabatda Türkiye vizalarına yüz tutmalar Gateway International kampanyası tarafından kabul ediliyar. Azatlyk Radiosu bu kampanyanın işgarlarının viza meseleleri boyunca resmi tesvir alıp bilmeyar. Türk vizalarına yüz tutan Türkmenistanlara göre kulluğun işgarları sorulayan paranın rayetin Aşgabat halkarı hova mendirinak pasport barlığından pesgeçiliksiz geçirilmeyin hem ödeçine alyanlığını ve bunu kepillendiriyanlığını aydiyarlar. Türkmenistanlı rayetin pasportuna daşarı yurt devletlerinin vizaları bolonu hem bu onun yurttaşına siyahat etmene ruhsat berilecektigini anlatmany bilýär. Migrasiýa işgärleri wagtyl-wagtyl hiç ýyly düşündiriş bermezden raýatlaryň ýolyny baglap bilýär. Türk wizalaryny almakda paranyň sorulmagy bilen bagly meseleler soňky wagtlarda sosial media ulanjylary tarapynyň hem gozgulyp başlandy. Özüniň Lwow welaýatynyň bolan onaýdan 45 ýaşly bir türkmenistanly Zeýnan bu mesele boýunça geçen hepdede TikTok ulgamyny paýlaşan postuny türk prezidentine şikayet bilen ýüzlendi. Ol öz çykyşyna türkmenistanly türk wizalarynyň berilmegine paranyň sorulýanyny aýdypdyr. Bu video Ýetgewatda değişli TikTok hasabynyň podurup aýrylypdyr. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu video ýüzlenmäniň türkmen hökümetleriniň talaby esasyna aýrylanyny aýdýarlar. Türkiýe 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna Aşgabatyň haýşy boýunça türkmenistanyň raýatlaryna değişli wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Onlar da türkmen raýatlary 2007-nji ýyldan bäri bu ýurda bir aý möhlet bilen wizasyz syýahat edip bilýärdi. Şol gowatdan Aşgabatda türk wizalaryna ýüz tutulmagyna ýardam berýän Gateway International kompaniýasynyň şahymça taçyldy. Wagtyň geçmegi bilen türk wizalaryny almak boýunça türkmenlerden talap edilýän resmi namalaryň sany artdy. Bu ýagdaý türkmenleriň syýahat mümkinçiliklerini çäklendirdi. Häzirki wagtda wiza üçin talap edilýän resmi namalaryň sany 18 resmi nama çenli barp ýetýär. Bu resmi namalaryň sany bu wizalaryň görnüşine laýyklykda ýitgäp bilýär. Aşgabatdaky wiza merkeziniň resmi web sahypasyna görä Türkmenistanyň raýatlary Türkiýe syýahat etmek üçin syýahatçylyk, saglyk, biznes, maşgala, student we iş ruhy diýär wizalaryň 12 görnüşine ýüz tutup bilýär. Bu ýurda syýahat etmek isleýän Türkmenistanlylar Aşgabatda diňe degişli kompaniýanyň üstüren wizalary ýüz tutup bilýärler. Türk konsulugy öz başdak ýüz tutmalary kabul etmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu kompaniýanyň ýerleşýän binasynyň Önünü türk vizalarını yüz tutmak isleyen adamların nöbetlerinin emele gelenliğini haber veriyor.
Binanın önünde ulu nöbetler var. Adamlar may ayının ahirlerine nöbete yazılıyorlar. Para bersen nöbetsiz viza almak mümkünçlüğünü dörödüp veriyorlar.
Deyip viza nöbetine karışan bir Türkmenistan Azatlyk Radiosu'nun haberçisi bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türk vizalarını almakta ulu möçberlerde paranın sorulmagy bilen bagly haberler şu günler Türkiýede köpçülükleriň protestleriň dowam edýän wagtlaryna gabat gelýär. Ýatdaşak türk häkimetleri Istanbul şäheriniň häkimi Ekrem İmamoğlu'nu korrupsiýa aýplamalary boýunça tutsak etdiler. Munyň ideýany ýurtda köpçülükleriň protestleri tutuşdy. Bu şunlar bu protestler henizem dowam edýär. 2 ýyl ozal girdilen wiza düzgünlerine garamazdan Türkiýe türkmenistanlaryň syýahat edýän iň esasy ugurlarynyň biri bolmagyny galýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň munyň ozal çap eden sanlaryna görä bu ýurtda 200 000 çemeti türkmenistany kanuny ýaşaýyş ruhsatnamasy bilen ýaşaýar. İnsan hukuklarını koruyucu kurumlar bu yurtta bir kanun yağdaydı yaşayan Türkmenistanların sanının has köp bulunun aydiyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilen men Yoksun Anurvan. Amerikan ve Ukrayna resmileri 23 Mart'ta Saudi Arabistan'daki Gatnov diplomatiyasının ikinci mühim sesiyasının ön sırasında Amerikan ve Rus vekillerinin Ukrayna urşundaki atışığı toktatma için 24 Mart'ta geçirecek duruşluklarının ön yanına Abasha resmilerle geçiren duruşluklarını tamamladılar. Washington topori Kiev'in vekillerle geçirilen gepleşkiler varada bağdavat düşündürüş vermedi. Yönü Ukrayna'nın korunmak ministeri Rüstem Ümerov, sesiyanın konstruktiv, yani kurucu ve manalı hâsiyette bolanlığına aitti. Ümerov, Facebook hesabındaki yazısında ara alıp maslahatlaşmalar neticeli ve ünslü oldu. Biz mühim meselelere sol sahanda enerji meselelerine seyrettik dedi. Prezident Volodymyr Zelenski'nin maksadı bizim yurdumuz ve halkımız için ahir neticede tutuş Avrupa için adaletli ve doğanlı parahatçılığı üpçün etmek. Biz bu maksadı durmuşa geçirmek için işleyer sip olaydı. Riyad'da kepleşikler Abbasan'ın yolbaşılığına Ukrayna ursundaki atışığı besetme uğruna görülen tagallarların mühim bir pursadı oldu. O da iki taraflayın yepleşiklerin dürlü tapkırlarının arasında bir dünyada has köp ağrı kesme olurdu. Eğer kemmeler bir yerde olsa meseleleri has salt çözüp olacak. Saudi Arabistan'ın payitahtında inni Abasha ve Rus resmilerinin duruşu geçirilmeli. Rusya'nın devlet kavar verişleri isteleri Moskva'nın vekiliyetinin gepleşik geçirilecek yere 23 Mart'ta giyişlik gelenliğini kavar verdiler. New York Times ve Reuters öz çeşmelerine salgılanıp Abasha Rusya gepleşiklerinden son mümkün olan alalaşıkları ara alıp maslahatlaşmak için Abasha ile Ukrayna'nın vekili lerinin arasında yeni bir duruşun bolup biljekdigini xabar berdiler. Emma muňa garamazdan Rus we Ukrayna gepleşikçilerinin Abasha delegasiýasy bilen şol bir ýurtda gepleşik geçirýänini garamazdan bu hili böwüs üçin bolup biljekdigini kän adam garaşmaýar. Zelenski gepleşikler dowam edýän wagtynda telewizionde berilen çykyşynda "Biziň toparmyz doğruluğuna konstruktiw häsiýetde işleýär" diýdi. Gepleşikler ören dali vekiliyetlerin işi devam ediyor deyip olaydı. Yönümüz şu gün hizmettaşlarımıza ne mi diysek de bize uğurlayan zarvaları durulmak için Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in hakiki buyruk vermeğini kazanmak gerek. Bu uğruşu kim getiren olsa şol kem onu iyiliğine alıp gitmeli deyip Zelenski kaydetti. Abasha resmileri Saudi Arabistan'daki duruşlukların önü sırasında belli bir derecede optimizm bildirdiler. Benim fikrimçe siz birinci gün Saudi Arabistan'ına kevr hakiki ilerlemeleri görür mükanız diyerini Abasha'nın vekili Steve Witkov 22 Mart'ta Fox News neşirine etti. Kiyev'in ve Moskva'nın karayışları has seri saplı oldu. İn anırvaş netice ağrı kesme. Yönü bu entek belli değil sebebi gepleşikler bir kaylap devam edip bilir deyip siyasi analitik Serhi Taran Adatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna veren intervjusunda etti. Benim fikrimçe göz önüne getirip olacak en ihtimallat belki de atışın besedilme ulen bağlansıklı kevr teknik cikmeciklerin işlenip düzülme olup bilir. Sonra onlar teklifler görünüşünü Kiyev'e, Moskva ve Washington'a izine iyi verirler deyip olay etti. Kremlin Medvedev vekili Dmitri Peskov Adatlık Radyosu'nun islenilmeyen kuramı deyilip ilan edilen ve neticeli kadağın edilen yeri olan Rusya'da yakın vakitte alalaşık bağlaşılma varadaki islenlik umidi soğuk su septi. Hiç kim ullukan umid bağlamalıyal. Önde ören çınlakay düyüplü işler var. Biz zikmeciklikleri selcermeli olur sep ol 23. Mart'ta devlet televizyonuna beren interviusunu aytti. Bir hazır dine bu yolun başında deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Rus ve Ukrayna diplomatları gönü yüzveyiz duşmağı meyilleştirmeyer. Muna derek Abasa'nın bir resmiyesinin aytnağına göre Katnav diplomatiyası esasında onların her birinin Abasa topuru bilen ayrıtenlikte duşmağına varasılıyar. Sinçilerin kavirmunun Gaza'da bağlaşılan alalaşıkta ulanılan ve bir neye çay çeken gepleşik modelini çalımda sormağının ehtimarlığına aitti. Şu aralıkta geçen gayıskı vaatta Gaza'da bağlaşılan alalaşık bozulana mengdeyar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. 2024-nji ýylyň may aýynda Moskwanyň kazyýeti Russiýanyň diskriminasiýa garşy dehmet kanunlaryna we ekstremizme garşy kanunlaryna laýyklykda Slavyan görnüşine eýe bolan kandidatlary gözleýän birnäçe onlaýn iş ýerini gadagyn etdi. Kaziyet bulur paylaşmağın bir kanunduğunu ve cinayet cevapkerçiliğine çekilip bilinecektiğini aytti. Bu karar şol yıl Moskvanın başavır kaziyetinin iş orunlarının dini Slavyanlar üçündüğü barada yazılan mahavatlar hakkında çıkaran şuna mengdeş kararının iziyanına gavat geldi. Dini Slavyanlar üçündüğü baradaki kesitleme adatçı kerinneçi gözleyen Rus cay eyelerinin emlagi kreyine beriyendiği baradaki mahavatlarına koşulyan ayratin talaptarı. Muna garamazdan devlet edaraları şuna mengdeş diskriminasiya dilini cemiyetçilik tenderlerinde ulanmağını duvam ettirgerler. Azatlyk Radiosu'nun Rus dilindeki derngö bölümü sistemanın geçiren barlıklarının neticelerinde bu dilin yurdun esası senağı çeherlerinin hükümeti tarafından ulanulyandığı hem anıklandı. Biz Slavyan del adamlara karşı hücumların barha köpölyendiğini görüyoruz ve devlet derecesinde ksenofobiya karşı görüşmenin deregine cinsparaz beyanatlar ediliyer deyip adam hukuklarını koruyan memorial toparının eksperti Stefania Kulayeva aydiyarı. Bu yigrenci resmilerin ve hopsuzluk güçlerinin beyanatları arkalı hakimiyetlerin özleri öcüktür yer deyip ol sözüne koştu. Nijni Novgorod sevetinin merkezindeki Dzerzhinsk şehrinin hakimiyetleri arasalayış hizmetler için ağzından 4 tender ilan ettiler ve bu barada çap eden mağlumatlarında potensial potroççuların Slavyan görünüşüne eye bolmalıdığını aittiler. Şol tenderların biri geçen ayda ilan edildi deyip sistemanın derinöv neticelerinde aydılıyar. Rusya'nın arasaçılık ve epidemiologiya boyunca federal merkezinin Moskva bölümü noyabr ayında çap eden mağlumatında arasalayış hizmetleri için tender ilan etti ve onda Slavyan görünüşünün talep edilendiğini aittı. Ne Dzerzhinsk şehir hakimliği ne de Rusya'nın arasaçılık ve epidemiologiya boyunca federal merkezinin Moskva bölümü tesvir bermek barada sorulan e-mailları makalanın çap edilen gününe çenli, yani 22 Mart'ta çenli cevap verdi. Rusya'nın kanunçılığı milleti ya da etnik gelip çıkışı bilen bağlılıktaki diskriminasyonu açıçan gadağın ediyarı. Yurdun konstitutiyası milletine ya da etnik gelip çıkışına karamazdan rayetler için den hukukları ve azatlıkları kepillendiren maddanı öz içine alıyarı. Prezident Vladimir Putin'in özü bu toparların arasında Rus medeniyetinin ağdıklık etmeyi diyleyen zadı saklasa da yurdun dürlü etnik ve dini düzümünü iyidiklerli tariplayar ve tanqidçiler onun hükümetini siyasi maksatlar üçün açaçan ksenofob sağçı toparları bilen hizmattaşlıkta ayıplayarlar. 2021-nji ýyldaky ilat yazuwyna görä etnik Ruslar Russiýa Federasiýasynyň ilatynyň takminan 72 götürümini emele getirýär. Emma bu neticelerin takiklığı sosyologlar tarafından soru astına alınyar. Slavyan del etnik toparların arasında Tatarlar, Kalmyklar, Buryatlar ve Çeçenler bar. Şeyle hem Rusya'da Merkezi Aziya'dan takminan 10 milyon migrant yaşayar. Ekstremizme gözövçlük ediyen Avraylı Sova Merkezi geçen ay yayradan hasavatında Rusya'da 2023 yılın yazından beri cins para zorluğun çalt depkinde artyandığını aytti.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysa anyny geçirip otaryar.